kala wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
waa galab isniin ah bisha febraayona waa 17 waa 13 sanadkan 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan heshiiska saldhigga militari ee somalilan iyo imaaraadka carabta ee shalay ay labada gole baarlamaanka somalilan ay ansixiyeen.
waxa weeye inuu saldhig militari u isticmaalo oo la mid ah saldhigyada noociisa oo kale aynu ku isticmaali karo, macnaheedu waxa weeye qodobkaas ayuunbuu ayidaya ka kale. Haddii laga soo dejiyo badeecad baacmushtariya oo diyaarad baacmushtariya tibaato ama maanduuriya laga soo dejiyo ama waxaan dhaqankeena iyo diinteena iyo sulukiyaadkeenna ahayn maxaa laga soo dejiyo ama lagu isticmaalo, dee lama ogola.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamad ku taalla magaalada Boosaaso oo 7 dhallinyaro ah ku riday xukun dil ah.
falka iyo xilliga goobta u dhacay waa taxane sharciga iyo xeerka loo gafay waa shareecadda Islaamka iyo xeer number 2 iyo qodobka 434 kuwaasoo lagu soo eedeeyey inay ka mid yihiin ururka argagixisada Al-Shabaab, amniyaadka, gaar ahaan dilalkii loo geystay xilli-ku-xigeenkii ciidanka booliska gaashaanla sare jaamac saxardiid.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijyadii ciyaaraha ee waxbarashada iyo qodobo kale se yeeshee. intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan deg deg ah oo looga wada hadlayo tijaabada gantaal ee ay samaysay Kuuriyada Waqooyi. Mareykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa codsaday kulankaasi deg deg ah, kaasi oo la qorsheeyey in uu qabsoomo galabta waqtiga magaalada New York. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal hawada u riday iyadoo oo sheegtay inuu yahay nooc cusub, waxaana la sheegay in tijaabadaasi gantaal dusha uu kala socday hogaamiyaha dalkaasi Kuuriyada Waqooyi.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cad ku qaabilaya maanta ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau. labadan mas-uul ayaa la filayaa in ay si wada jir ah ay ula qadeeyaan haweenka ganacsatada ah iyo kuwa hal abuurka la yimid. labada hogaamiye ayaa yeelan doona kulamo isdaba joog ah oo ay ku jiraan wax aqalka cad uu ugu yeeray falanqeyn ku aadan horumarinta hal abuurka ganacsiga haweenka.
kumanaan qof ayaa isugu soo baxay axaddii shalay 20 magaalo oo ka tirsan dalka Mexico si ay u dhaleeceeyaan qorshaha madaxweyne Trump uu ku doonayo in derbi uga dhiso xadka, iyaga oo ku jeesjeesayay madaxweynahooda Enrique Pena oo ay ku tilmaameen inuu yahay nin daciif ah kuna dhaleeceeyay musuqmaasuqa baahsan iyo rabshadaha dalkaasi ka jira. saraakiil gudaha ayaa waxa ay ku qiyaaseen ilaa iyo 30 tirada dibadbaxayaasha caasimadda Mexico City iyo magaalada kale ee la yidhaahdo Guadalajara. dibadbaxayaasha ayaa waxay lulayeen calanka Mexico iyo calaamado ay ku muujinayeen sida ay ugu soo horjeedaan Trump, iyaga oo dadka mudaaharaada ee qaarkoodna ay ku qaylinayeen ma dooneyno derbi in la dhiso ee waxaan dooneynaa in la dhiso kaabado. Mexico ayaa ka cabsi qabta in siyaasadaha madaxweynaha Mareykanka laga yaabo in dalkaasi oo ah kan labaad ee ugu dhaqaalaha badan Latin America ay geliyaan dhaqaale xumo.
madaxweynaha dalka Peru Pedro Pablo Kuczynski ayaa weydiistay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu usoo gacangeliyo dowladdiisa madaxweynihii hore ee Peru oo hadda wajahaya eedeymo la xiriira musuqmaasuq. xafiiska madaxweyne Kuczynski ayaa sheegay in codsiga ah soo gacangelinta madaxweynihii hore Alejandro Toledo la sameeyey axaddii shalay. Peru ayaa rumaysan in madaxweynihii hore Master Toledo uu ku nool yahay gobolka California, laakiin xukuumadda Lima ayaa wajahaysa iska caabin sharciyadeed oo laga yaabo in ay ka hor istaagto codsigeeda ah in Mareykanka uu usoo gacangeliyo Master Toledo. aqalka cad ee Mareykanka ayaa xaqiijiyey wadahadalka dhex maray labadan waddan, balse maysan soo hadal qaadin codsi codsiga musaafuriska madaxweynihii hore. Madaxweynihii hore ee Peru ayaa lagu eedeeyay in uu shirkad Brazil ah ka qaatay lacag dhan 8 milyan oo dollarka Mareykanka ah.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinlana halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Golayaasha baarlamaanka Soomaaliland ayaa shalayta waxay ansixiyeen heshiis buuq badani uu ka dhashay oo ogolaanayay in saldhig military magaalada Berbera laga siiyo dowladda Imaaraadka Carabta. Heshiiskaasi ayaa waxaa ka biyadiiday xisbiyada mucaaradka iyo badi dadweynaha. Haddaba si faahfaahin dheeraad ah aynu ugu helno qaabka heshiiskaasi loo galay, saameynta uu mandaqada ku yeelan karo, iyo nidaamka dhaqaale bixinta ee heshiiskaasi ku qotomo, ayaa wariyeena v o a Barqad Maxamuud Kaariye waxa uu ka wareystay wasiirka duulista iyo hawada Farxaan Aadan Heybe, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sababta heshiiskaasi oo dhammaystiran ay u horgeyn waayeen labada gole.
Waxaan u horgeyn weynay dabeecadda heshiiska noocan oo kale waynagu cusbayd inaanu saldhig military bixinaa. Waa arrin ku cusub oo ugubku ah Soomaaliland. Marka waxaanu ku salaynay, waxaanu uga jeednay hab wada tashi oo go'aankana iyo taladii iyo kalsoonidii aanu ka haysana baarlamaanka labada gole inaanu heshiiskii sidaa ku galno oo halkan ka ablaablayno maxaan ku dhahdaa shuruudihiisii wixii odhan, iyadoo aanu waafajinayno dalabkii iyo waxyaalahan ka wada hadalay eenu isla waafaqnay dalka Imaaraadka Carabta.
Sidoo yahay hanaanka la mar hadii jeer marka heshiisyo laga doodayo ama golaha la horgeeyo waxay ka doodaan golayaashu, sida ku doodayeen mudanayaashu way qaataan dabeeto soo akhriyaan soo naqishaan, markaas ama duuduba lagu ansixiyo ama laga doodo la mariya. Arintaas shalay ma dhicin, meedan la muuqataa wixii shalay ka dhacay golahu inuu yahay jidkii saxda loo mar lahaa ansixintiisa.
Jidkii saxaabaha waa arrin aan caadi ahayn, shir aan caadi ahaynna madaxweynuhu dalbada inta badan ku sii ku dooday waxyaabaha baarlamaanka wakiilada. Laakiin marka ay tahay inuu madaxweynuhu shay aan caadi ahayn isugu yeero labada gole way ka duwan tahay. Waa intii ka dareertay baan filayay intaasi ku doodaysa.
Kamay dareen wasiir meesha waan joogay waa laga saaro mudanayaasha badankood waa laga dareeriyey. Aanu imaado su-aasha tan xigta, sida ku qoran 15 qodob ee nuxurka ah waxaa ku jira qodobo u muuqda inay iska hor imanayaan. Tusaale ahaan, wuxuu xaq u leeyahay Kiraystuhu inuu siduu doono iyo habku doono u madax bannaanada isticmaalka madaarka. Haddana qodobka ku jira nuxurkaad ku sheegteen oo ah kuma isticmaali karayo wax ka duwan wixii lagu heshiiyey, labadaasi isu qabanaya.
Waxa weeye wixii lagu heshiiyey waa macruuf, idinku maadubada saa arkay iska hor imamayaan. Waxa weeye inuu saldhig military isticmaalo oo la mid ah saldhigyada noociisa oo kale aynu ku isticmaali karo. Macnaheedu waxa weeye qodobkaas ayuunbuu ayidayaa ka kale. Haddii laga soo dejiyo badeecad baac mushtari ah oo diyaarad baac mushtari iyo tibaado ama maanduuriyo laga soo dejiyo ama waxaan dhaqankeena iyo diinteena iyo sulukiyaadkeena ahayn maa laga soo dejiyo ama lagu isticmaalo, dee lama ogola.
Waxaa ku qoran nuxurka gudbiseen labada gole wasaaraddaada magaceedu waxa weeyaan Civil Aviation Ministry ama wasaaradda duulimaadada shacbiga ama madaniga, hadba sida loo dhigo. Halkee iska soo gasheen arrimaha militariga wasaaraddaada?
Dadkunbaa halkaa ka egaya xagga militariga. Waxaan ka soo galay madaarada waxa xukuntay hoos yimaada wasaaraddayda. Ma jirto digreeto madaxweynuhu kaga hoos saaray. Uuri madaarada waa sifiliyanka ha xukunta wasaaradda gaashaandhigu. Inta ay madaaradu hoos joogaan ee ay ka tirsan yihiin wasaaraddayda, wixii wada xaajooda ee lagu wareejinayo xaq baan u leenahay inaan qayb ka noqono. Madaxweynuhu xaq buu leeyahay, cid uu igmanayo isaga xaq u leh.
Kow iyo laba, haddaad tiraahdo dheefta ugu badan Soomaaliland ay ku qabasaa muxuu yahay?
Shilimaan waxba tari maaya. Waxa wax taraya waxa weeye wax u aayo dalka iyo dadku ay u aayaan. Anagu markaanu eegnay soo jeedinta Imaaraadku sida wax u arko iyo sidaan anagu wax u doonayno si aanu isu waafajino, waxaanu qaadanay fikradda ah in mashaariic horumarineed oo xukuumaddana qulmaha xitaa xukuumadaha soo socda ay ka qayb noqdaan oo soo gaadho 25 sano socda, inaanu kaga bedelano wareejinta ama siinta ama ka kireynta dalka isudhaqa Imaaraadka Carabta inuu isticmaalo oo uu isticmaalo madaarkeena Berbera saldhig military. Markaanu culayska waxaanu saaray wax la taaban karo oo inoo qabtaan oo ay kow ka tahay wadada isku xidha Berbera iyo Wajaale oo ay hagaajiyaan oo ay kordhinayso shaqo abuurka oo ay kordhinayso dhaqaalaheena kobciisa.
Arintaad sheegtay Berbera corridor ama jidka isku xidha Wajaale iyo Berbera, waxaa kule ku jira heshiiskii aad ku sheegtay in ku jira heshiiskii dib ula la gashay, imisa mashruuc buu ku jiraa horto dhismaha wadada Berbera iyo Wajaale u dhexeeya?
Maya, kuma jirin. Sida loo dhigayo kuma toos uguma jirin. Waxay ahayd ray soo jeedin bahayd in lagu dhiirigelinayo in la dhiso jidka.
عشورته سنة كيم سيب إحنا يا مركز إكتئاب شيء سكلي قليل
عشورته حسنات بولي هاي صلي جدا ملتري ويا طبيعة اللي يهيم برا نواف الشيء أنا والله تشان إنا كريقة أنا العالم جا إيو خبروي إنك أرمها ملتري خط خصوصي الله بضبع أنا جوا حنسكت دنينا نصيده وجو صورته كسن وقيمها بدن وعندن تا إن الصومال اللي نكون بحسه إيه وكذا تيجي كريج صلي قاسين لسيو ذلك يستقى إمارة عرفته إنه نكون بدرن وأنا هين العق الدون هو كاشو عدان للسوق عدان لورين تلا صوت ريو
مركا تام عنيد ما واحد يقول جنتا إن أنا العق لقى قاضي عادي تشريني أوني بحين إن مشاريع يكون بدليا
وحن نكون حركة بشيء سوق من واسلاس هدا هو حس كبدلان وحقصة بين لقسو عليه برلمانك
تن إيه كل كيوري مدحوينه إمارات كلي شيء سفر كوزير حوجالة هذا ولا سعد المركي مدحوينه أقبليات وعدي وربعين توش يجي سر هذا والله أقبلي لكن لما صحيح سديه وركن دلال كشارك الدنيا ما دقتنا يشوف
إن وضبط شاركو هرت دنت الصومال لا يلا تشان إذا سديه وزير كهرباء هذا بده الصومال لما بشر دكتور سعد وتقول هذا لغز قري سفير كوف فديه توب هل كان يقوله هو أرنو خصيصة الصومال لا حليل ونعسون وضع الشقينات وعافمات قوانا قد حيا ذلك يتوب ينو شاركنا هاي دنا وذاكنا وين الله أمن جود وأمن جينا أمن جينا وأمن جودا تبوت ساس الليك رنتي دو وضع تشي مانو كيالان أرمى هاس ويوحي دارين يسوكر ليه لغة تشرو ما هينا لينا هاي معنا أرمى هاي قوة تليا يوحي وضع تشي مانو كيالسي يوبان وضع تشدار إنو أرمى قارو وضع الشقينو بركا رن أنهانتي ودامدة شاركو دي درين كستهجرو لكن أنقو waxaan u damaanad qaadanay in aanu saameyn kula hayn heshiiska la way ku jirtaa in wax u cuntama saaxiibtinimadeena ilaaliya inay ka soo baxdo heshiiska la wada galiyo
mar warba iyo goor walba waxa ku celsan Soomaaliland arimadeedu madax banaa dad baa jira aamsan oo leh dawladda federaalka Soomaaliya heshiiskan qayb ka tahay
dadka waxaan u sheegayaa waxaan leenahay war anaga oo Soomaalilandaba leenala xajoonaya innagoo Soomaaliland oo wufdiga ku tagnoon dawladda Imaaraadka ka soo wada arintaas oo codsiga noo soo gudbisay innagoo Soomaaliland ee golayaasheen sharci dejinta u gudbinay waxaan ay noogu celinaysan Soomaaliya tamaalayaga doorayna dib ugu noqono Soomaaliya iyaga taa weydiin doota
wasiirka dulista iyo hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Heebe waxa uu warramayay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye
galab wanaagsan dhageystayaal halka aad naga socotaana waa VOA Washington maxkamad ku taal magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland ayaa maanta xukun dil ah ku riday 7 dhalinyaro ah kuwaas oo lagu soo eedeeyay in ay yihiin al-shabaab Boosaasana ay ka fuliyeen dilal loo geystay madax ka tirsan Puntland wariyaha Jamaal Ahmed Usmaan ayaa warbixintan ino haya
dhalinyaradan oo 7 ahaa ayaa lagu helay faldambiyeedo ay ka midkii yihiin inay dilal ka geysteen deegaanka ka tirsan Puntland gaar ahaan dilal loo geystay mas'uulinka ka tirsan maamulkaasi Puntland oo ay ka mid ahaayeen talo ku xigeenka ciidamada booliska Puntland agaasimaha madaxtooyada magaalada Boosaaso iyo xeer ilaalihii guud ee maxkamadda ciidamada Puntland gudoomiyaha maxkamadda ciidamada bari iyo sanaag Cornel Cabdi Fitaax Haaji Aadan ayaa sheegay in maxkamadda la hor keenay cadeymo dhameystiran oo la xiriira falalkii dilalkii ka dhacay magaalada Boosaaso bilihii la soo dhaafay iyadoo dhalinyaradaasina ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen dilka aan lagu dhawaaqay sida uu xukunku u dhacay.
Falka iyo xilliga goobta uu dhacay waa taxane sharciga iyo xeerka loo gafay waa sharciyada Islaamka iyo xeer number 2 iyo qodobka 434 kuwaas oo lagu soo eedeeyay inay ka mid yihiin ururka argagixisada Al-Shabaab amniyadka gaar ahaan dilalkii loo geystay telefoonka ciidanka booliska Gaashaan la sare jaamac saxardiid seen agaasimihi madaxtooyada Puntland ee Boosaaso Adangaas Gaashaan la sare Cabdikariin Xasan Firdiye xilaliyihi guud ee ciidamada qalabka sida maxkamaddu markii ay dhageysatay asbaabta xukunka maxkamaddu markii ay dhageysatay hay'adda xafiiska xeeralinta maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii iyo qareeyay istifaaca qareemada maxkamaddu markii ay akhriday gungaarka cadeymaha maxkamaddu markii ay ku qanaacday qoraalka ay bixiyeen eedaysanayaasha qaybtood isla markaana ay markhaatiis ku yihiin eedaysanayaashu maxkamaddu markii ay aragtay qodobada iyo qodobada loo gafay maxkamaddu markii ay daaracatay shariicada Islaamka iyo waxa ay ka qabto maxkamaddu markii ay u cadaatay cidii gacanta lahayd cidii gacan siisay cidii filisay sidii u kala qaybsanaayeen cidii lahayd meesha meherada lahayd meesha ay waxa ku xukuntay maxkamaddu shariicada Islaamka Nuruddin Ahmed Samatar Deru ina Hawa Aadan Cabdi ina Safiyo Muhyiddin labi labaatan jir ah ku dhashay Muqdisho maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah أيوب ياسين عبد محمود دينا فاطمة أحمد إبراهيم سدن اللي مجرى كل شيء مقالة بوساسو محكمة حكم حكم تدل توجشة علي إسماعيل علي عامل أحمد قاب هنا فاطمة عبد القادر عبد السمد عبد السلام لو تجرى كل شيء إمارات كعربتة محكمة حكم حكم تدل توجشة حسن عادل حسن محمود كالكعو هنا الرحمة محي الدين معلن معلم لا تجرى كل شيء مقالة بيدو محكمة حكم حكم تدل توجشة عبد الحكيم محمد أويس إنا بطولو عثمان ميو أفر إلى واتدرة كل شيء أفقوي محقود ضحك وحكو تدلتو غشا محمد ياسين محمد عبد محمود إنا فاضمو إبراهيم كل شيء مقالب بوصاصو محقود ضحك وحكو تدلتو غشا داود علي داود سعيد سهل حسن لبصولة إنا فرح حسن استيو تمجيرا كل شيء بوصاصو محقود ضحك وحكو تدلتو غشا على قاب وانك جايستيك عقود ديقلها دليل تليها عيدا كبوليسكا نك اللي يراه محمد ياسين وانك وانك وتشكيلي ولكن شو تشكيلي نور الدين وانك مهردة لها ديرو مهردة ولها سيد أوكل بحبحانين عبد الحكيم سكن وحلو ذي دلك حرا يعني أقسمها ما يحتو يدا سيد عدرت محكمة وحي عسكتي محكمة وحي عسكتي شرع عدا إسلامك شرع عدا إسلامك آيات القرآن في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في العذاب ولهم في الآخرة عذاب عظيم آيات صدنا يا أفراد سورة المائدة يا آيات تضباء سورة المائدة سيدوك المحكمة ضحي وعسكتي آيات بقول تضباطن يتضباء سورة البقرة يا آيات بقول يتضباطن يسدد سورة البقرة حكمك وحكا فورا رعفان صد العشاء عدي آكا قادا وكل غنقلية
لن يرد أسيل يا محكمة دهورت هذا واحا أي كاشيغن إني سن واح لغا كل هين دنبيا ذي لغوسو إذي يي إسلام رحانتا سن جرد اللوغيستي مجرن مرخاتي عدين يا إذي مها لوهيستي لن يرد أس أو محكمة دهوركيني waxa soo jiray muqaalo aflaana oo ay laamaha baaristu ay ka duubeen muddadii ay gacanta ku hayeen dhalinyaradaasi oo dambiyada ay galeenna ku qiranaya
warbixintii wariyaha VOA da Jamal Ahmed Isman inoo gudiyay maxkamad ku taala magaalada Boosaaso oo 7 dhalinyaro ah dil toogasho ku xukuntay
sida aad idaacaddeenna shalabaad ku maqasheen laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa shalayto oo bishu ay ku beegneyd 12 February 10 jirsatay 12 bishii Febraayo ee 2007 ayaa laanta af Soomaaliga dib loo bilaabay waxaana laantu imanka ay ka mid tahay in ka badan 40 laamood oo ka mid ah idaacadda VOA madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibrow ayaa wareysi ku saabsan hawsha ay soo haysay laantaasi la yeeshay madaxa qaybta Afrika la hadashay ee VOA Nuguuso Mangashe waxaana la soo jeedinayaa Jaafar Kukay.
Agaasi Mangashe, waan ogeyn laanta af Soomaaliga ee VOA waxaa markii hore la furay bishii December ee sanadkii 1992, laakiin markii ay hawada ku jirtay 14 bilood waa tii la xiray. Kadibna waxaa dib si rasmi ah loogu furay bishii February 12-keedii sanadkii 2007, muddo haatan laga joogo 10 sano. Fadlan bal nala wadaag sharaxaad waafiyana naga sii sidii laanta af Soomaaliga ee VOA dib loogu furay iyo sidii hay-adda VOA ay ugu guuleysatay in mar kale VOA af Soomaali ku hadasha ay hawada ku soo biirto.
Abdi, it's almost 10 years now. In a way, it's unbelievable how time is running. But it's really, I never thought we're 10 years
old. Abdi, waxa la jooga 10 sano. Marka dhinac laga eego waa wax lala yaabo sida waqtigu isku gurayo uma malaynayno in 10 sano la gaaray laakiin dhinaca kale 10 sano adiga iyo shaqaalahaaduba waxaad gaadheen guul weyn waanan ku faanaynaa sida aan dib ugu aasaasnay laanta af Soomaaliga waana su'aal wanaagsan markii aan noqday madaxa barnaamijyada mid ka mid ah hawlaha la i hor dhigay waxay ahayd inaan dib u soo nooleeyo shaqadii laanta afka Soomaaliga waxaana markii hore loo joojiyay maalgelin la'aan aad baanan uga xumayn awooddeenana way ka baxsanayd laakiin nasiib wanaag ugu dambeyn Febraayo 2007 ayaa go'aanku yimid in laantan la furo waxaana la ii dhiibay xilkaasi waana muhiim sababtoo ah soomaaliya dhibaato fara badan ayay soo martay. Si dhow ayaan soomaaliya ula socdaa, saaxiibo ayaan ku leeyahay, waxaana jira soomaali aan isku fasalahayn. Anigu waxaan wax ku bartay Jarmalka, qaar badan oo asxaabtayda ah waxay ahaayeen reer Muqdisho, marka soomaaliya si wanaagsan ayaan u aqaanaa. Marna isma lahayn Soomaaliya jidkaas ayay maraysaa, sababtoo ah markaad eegto keliya ma aha geeska Afrika laakiin dunida oo dhan waxaad leedihiin hal diin iyo hal luuqad, waana waddanka ay dadkiisu isku wada mid yihiin. Laakiin markii siyaad barra dhacay oo kooxaha faraha badan lihi Soomaaliya ay ka soo baxeen ilaa 18-19 amaba 20 kooxood oo halkii ay ka dhisi lahaayeen dowlad mid ah ayay dhexdoodu dagaalameen. Markii hore waxay ahayd qabqablayaasha dagaalka, markii dambana Al-Shabaab. Dhibaatadu waxay noqotay wax aanay cidina qiyaasi karin. Marna iloobi maayo, waxaan mar la kulmay safiir Soomaaliya u joogi jiray Roma. Ma rabo inaan hadda magaciisa sheego, laakiin halkan ayaannu ku kulannay afaafta hore ee VOA. Waxaan weydiiyey su'aal ah inuu sharaxo waxa dhacay. Wuu ooyey, aniguna waan la ooyey. Marna iloobi maayo sababtoo ah dadka dhibaato ayaa haysatay. Dad fara badan ayaa dhimanayay, kuwa badan ayaa dhaawacmayay, kuwa kalena qaxootiyada ayay ku carareen. Hadda Soomaalida meel kasta ayay joogaan. Dhabahaan waqtigaasi ayay ahayd mid muhiim u ah taariikhda waddankaasi in la bilaabo idaacad Soomaaliya, barnaamij ku salaysan xaqiiqo, dhexdhexaadnimo, tayo iyo dheelitirnaan. Amar ayaanana la siiyey inaannu fulinno, waanan samaynay.
Waxa aad ka mid ahayd dadkii gacanta weyn ka geystay laanta af Soomaaliga ee VOA in dib loo furo, bal iyadana wax nooga taabo habkii aad iskugu keentay shaqaalihii laanta af Soomaaliga ee bilaabay idaacaddan, sidii aad ku heshay maalgelintii suurto gelishay furitaanka laanta af Soomaaliga ee VOA, iyo weliba sidii laantu ay ugu guuleysatay guulaha aad haatan tirisay.
Later also I started Zimbabwe service, Shona and Debele English. I started Central Africa service in Kirundi, Kenya, Rwanda, for Rwanda and Burundi. And I was always, it's gratifying to start this service because they were really, these are all very successful services. But when I started the Somali service, I was somehow emotionally attached to it also because
waxaan ka mid ahaa dadkii aasaasay qaybta af Amxaariga. Mar dambana waxaan bilaabay qaybta Zimbabwe, waxaan bilaabay qaybta Afrikada dhexe ee la hadasha Ruwanda iyo Burundi. Mar walba waxaa wax lagu farxa ah marka aad idaacadahan dhisto. Laakiin markii laanta af Soomaaliga aan bilaabay, niyad ahaanna aad baan ugu dhowaa, marka waxay ahayd arrin gaar ii taabanaysa aniga. Waxaan xaqiijiyey inaan helo suxufiyiinta ugu wanaagsan, adiga Cabdiraxmaan ah, Cabdicaziis, Caasha, Haaruun iyo kuwo kale oo badan oo nagu soo biiray goor dambe. Waxaan tegay meelo kala duwan, waxaan tegay Minneapolis, waxaan tegay Toronto, waxaan tegay Columbus, waxaan qaadnay imtixaan, waxaan hubinnay CV-gooda, waxaanan marinnay nidaam shaqo qoris oo adag si aannu u helno dadka ugu wanaagsan. Markii aad halkan timaadeenna, kuma aynan boodin markiiba inaan idaacadda hawada gelinno. Haddii aad xusuusatid, waxaynu samaynay tijaabo dhowr toddobaada. Marka hore waxa aynu rabno ayaynu isla meel dhignay. Waxaanu doonaynay inaannu dadka Soomaaliyeed ku wargelinno xaqiiqda, siinno warar dheelitiran. Waxaan sidoo kale samaynay inaannu wax barno. Marka la eego barnaamijyadeenna bulshada, haddii ay yihiin caafimaadka, waxbarashada, hal-abuurista, meheradaha iyo madadaalada, taasina waanu ku guulaysanay. Muddo ayay nagu qaadatay, laakiin waqti dheer nagumaysan qaadan inaannu isku keenno. Idaacaddana la bilaabo, waxayna idaacaddu noqotay mid la yaab leh. Waxaa idaacaddiinnu ay noqotay mid ka mida idaacadaha ugu muhiimsan VOA oo dhan, oo aan soo saarin oo keliya macluumaadkooda, balse wararkiina ay isticmaalaan dhammaan qaybaha VOA. Waxaan xusuustaa mid ka mid a barnaamijyada ugu wanaagsan ee aad samayseen waxa uu ahaa barnaamijkiina xilligii la qorayay dastuurka Soomaaliya. Waxaad samayseen madasha dastuurka, waxaad daraasad la samayseen Google oo qayb muhiima ka qaadatay qaabaynta qodobo ka mid a dastuurka oo ah wax muhiima. Waxaa xigay kulankii dadweyne ee adiga iyo Cabdicaziis aad ku tagteen Muqdisho, aniga, agaasimaha Amaanda, Haaruun iyo John Libmanna aan ku tagnay Minneapolis. Waxay ahayd kulan dadweyne oo aad u wanaagsan oo aan isku xirnay laba magaalo iyo in qurba joogta lagu xiro muwaadiniintooda Muqdisho joogta iyo madaxweynaha oo ka jawaabayay su'aalaha muwaadiniintu ay weydiinayeen. Waxa uu ku baxay siyaabo kala duwan oo warbaahin ah, telefishinno, radio iyo Facebook. Wax ka yar laba maalmood ku dhowaad 2 million ayaa daawatay. Ma jirto idaacad heshay dhagaystayaal iyo daawadayaal sidaa u badan muddadaasi kooban. Magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho oo aad ka hesheen 470% dhagaystayaasha. BBC oo kale nusqarni ayay jirtay. Waa guul la yaab leh, waa inaad ku faraxdaan 10 guuradiina. Waxaa kaloo aad u dabaaldegaysaan 75 guurada VOA oo idil. Waxaad u dabaaldegaysaan guusha aad gaarteen, sida aad ugu dadaasheen inaad wargelisaan macluumaadna ku biirisaan.
ugu dambeyn, agaasime, maxaad kula dardaarmi lahayd shaqaalalaanta af Soomaaliga ah ee VOA, kuwa Washington jooga iyo kuwa ku teedsan carriga aanu la hadlo ee adduunka oo dhan, iyo guud ahaan dhegaystayaasha laanta af Soomaaliga meel kasta oo ay joogaan?
I like, to be honest, to recognize one group of people who really do play a critical role. These are our stringers throughout Somalia. I mean, their life, some of them, we have to move them from city to city. Their life has been always on the line. I really admire them.
Waxaan jeclahay dabahan inaan si gaar ah u aqoonsado kuwa iyagu ciyaara dowr lama huraana. Waa wariyeyaasheena noo jooga Soomaaliya. Qaarkoodna waxay dantu nagu qasabtaa inaannu magaalo ka kaxayno oo aan mid kale geyno. Noloshooda mar walba halis ayay ku jirtaa. Aad baan u qadariyaa, aad baanan u jeclahay. Waa geesiyaasheena noo jooga Soomaaliya. Intaas ka sokow, mar walba waan ka sii badin karnaa dadaalka barnaamijyada. Mar walbana taasi waa loo baahan yahay. Waxaan rajaynayaa inaan barnaamijka qubanaha ee muuqaalka ah ee 7 todobaadkiiba hal mar baxa inaannu ka dhigno maalin walba. Waxaan u baahannahay barnaamijyo dadku kaga qayb galaan siyaabo kala duwan. Waxaan jeclahay in 24 saac la idinka dhagaysto Muqdisho. Waa taas riyadayda. Waxaanan rajaynayaa inaannu ku guulaysanno. Waxaan jeclahay inaad xafiis warqabadka qaabilsan ka furataan Muqdisho. Sida aan rajaynayo, Soomaaliya waxa uu noqonayaa waddan xasiloonidiisu intan ka sii wanaagsan tahay nabadna ah. waxaana iman doona waqti adiga iyo shaqaalahaba aad tagtaan oo aad ku qabataan kulamo dadweyne. Dhinaca dhegaystayaasha, aad baan u jecelahay. Aad bay daacad ugu yihiin barnaamijyadeenna. Way idin dhegaystaan, wayna idin dhaliilaan. Waan jeclahay taasi. Waan jeclahay ka qayb qaadashadooda sida barnaamijkiina wicitaanka dhegaystaha, xataa markii aan qabanaynay kulanka dadweyne oo 200 qof ay ka soo qayb galeen halkan Maraykanka, 200 oo kalena Muqdisho. Waxay ahayd tiro badan, kama gabadaan inay fikraddooda jeediyaan. Waxaa kale oo aan jeclahay in aad sii huftaan barnaamijyadiina arrimaha dumarka. Waxaan mar walba kuu sheegaa, Cabdi, in haweenka Soomaaliyeed ay yihiin geesiyaal. Ragga ayaa dagaalka ku jira, laakiin dumarku waxay wadaan adeegyadii bulshada. Caruurta iyaga ayaa quudinaya oo korinaya, kuwa jiranna iyaga ayaa daryeela. Gabar Soomaaliyeed ayaa ii sheegtay in ay yihiin NGO-yada aan rasmiga ahayn ee Soomaalida. Waa geesiyaasheenna, qayb ayayna ka yihiin barnaamijkeenna. Waana dhegaystayaal daacadda. Waxaana rajaynayaa inaannu barnaamijyadaasi ballaarin doonno. Waxaanan rajaynayaa sidoo kale inaan dhegaystayaal badan gaari doonno. Keliya ma aha dhegaystayaasha magaalooyinka jooga, balse sidoo kale waxaa qayb ka ah kuwa jooga xeryaha qaxootiga sida Dhadhaab oo kale, sababtoo ah meelahaasi adiga iyo asxaabtaada markii aad bilowdeen in aad ka hadashaan duruufaha xeryahaasi qaxootiga, waxaad cod u noqoteen kuwa aanan codkooda dhiiban karin. Waa waajib iyo ballanqaad muhiim, waana inaad sii
wadaa.
Kaasina wuxuu ahaa madaxa qaybta Afrika la hadasho ee VOA Nuguuso Mangasha, waxaana uu warramayey madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibarow. Wareysigaasi oo uu la soo jeediyey Jacfar Kukay.
galab wanaagsan dhegaystayaal. Qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, ciyaaraha iyo barnaamijkii waxbarashada, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo rogaal celin ah.
Golaha Amaanka ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan degdeg ah oo lagaga hadlayo tijaabada gantaal ee ay samayso Kuuriyada Waqooyi. Mareyka, Jaban iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa codsaday kulankaasi degdeg ah in lagu qabto magaalada New York galabta. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal hawada u riday iyadoo uu sheegtay inuu yahay nooc cusub, waxaana la sheegay in tijaabada gantaal dusha uu kala socday hogaamiyaha dalkaasi Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cad ku qaabilaya maanta ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau. Labada mas'uul ayaa la filayaa in ay si wada jir ah ay ula qadeeyaan haweenka ganacsatada ah iyo kuwa hal abuurka la yimid. Labada hogaamiye ayaa yeelan doona kulamo isdaba joog ah oo ay ku jiraan wax aqalka cad uu ugu yeeray falanqeyn ku aadan horumarinta hal abuurka ganacsiga haweenka.
Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay axaddii shalay 20 magaalo oo ka tirsan dalka Mexico si ay u dhaleeceeyaan qorshaha madaxweyne Donald Trump uu ku doonayo inuu derbi uga dhiso xadka, iyagoo ku jeesjeesayay madaxweynahooda Enrique Pena oo ay ku tilmaameen inuu yahay nin daciif ah, kuna dhaleeceeyay musuqmaasuqa baahsan iyo rabshadaha dalkaasi. Saraakiil gudaha ayaa waxay ku qiyaaseen ilaa iyo 30,000 tirada dibadbaxayaasha caasimada Mexico City iyo magaalada kale ee la yidhaahdo Guadalajara. Dibadbaxayaasha ayaa waxay luulayeen calanka Mexico iyo calaamada ay ku muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan Trump, iyadoo dadka mudaaharaadaya ay qaarkoodna ay ku qaylinayeen ma doonayno derbi in la dhiso ee waxaan doonaynaa in la dhiso kaabado.
Madaxweynaha dalka Peru Pedro Pablo Kuczynski ayaa weydiistay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu u soo gacan geliyo dowladdiisa madaxweynihii hore ee Peru oo hadda wajahaya eedeymo la xiriira musuqmaasuq. Xafiiska madaxweyne Kuczynski ayaa sheegay in codsiga ah soo gacan gelinta madaxweynihii hore Alejandro Toledo la sameeyay axaddii shalay. Peru ayaa rumaysan in madaxweynihii hore ee dalkaasi Mr. Toledo uu ku nool yahay gobolka California, laakiin xukuumadda Lima ayaa wajahaysa iska caabin sharciyadeed oo laga yaabo in ay ka hor istaagto codsigeeda ah in Mareykanka uu u soo gacan geliyo Mr. Toledo. Madaxweynihii hore ee Peru ayaa lagu eedeeyay in uu shirkad ka dhisan dalka Brazil uu ka qaatay lacag dhan 8 million oo dollar oo la lush ah. Halka warkaasi uu idinkaga imaanayna dhegaystayaal waa V O A. Markaana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyaheenna Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Doorashada madaxweynaha Soomaaliya kadib ayaa madaxweynaha lagu wadaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub, ka oo muhiim u ah howlaha dowladda iyo sidii loo dhaqaajin lahaa. Haddaba ra'iisul wasaare sidee ah ayaa laga rabaa inuu la yimaado madaxweynaha cusub? Waa amurta aynu ku eegayno xubinta dooda gaaban maanta. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Warsame Umar Hussein Warsame Shiidley oo maadada dhaqaalaha iyo cilmiga siyaasadda ka dhigta Jaamacadda Camuud, Iisaalax Umar Dhicis oo maamulka imaareynta bartay. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Warsame.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xuseen baa maasan tahay 8 February sanadka 2017 baarlamaanka mar la araga Soomaaliyeed maalin mar la araga waxay doorteen qof mar la araga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynuhu waxa laga doonayaa inuu la yimaado ra'iisul wasaare sida asaga markii siyaasadda la falanqeynayay dadku ay u arkaan inuu uga duwan yahay siyaasiyiintii hore xilalka soo qabanaysay muddadii rubuc qarnigeeda Soomaalidu waalida ku soo jirtay. Ra'iisul wasaaro aragtidiisa leh oo habka uu socdo la jaanqaadi karayo inuu soo doorto baa looga baahan yahay si shacabku aysan ugu hungoobin aragtida asaga ay ka qabaan oo daacadnimada iyo wadaniyadda iyo kartida.
Waa mahadsantahay Warsame, dib baan kugu soo laabanayaa. Saalax
su-aashaasi mid la mid ah ra-iisul wasaare sidee ah baa laga rabaa in madaxweynaha uu la yimaado?
Waa mahadsan tahay Zeynab Abukar, madaxweynaha jamhuuriyadda ee la doortay 8 February mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu dareen geliyey shacbiga Soomaaliyeed, wuxuu abuuray rajo, wuxuu abuuray dadaal iyo dowladnimada ka qaban shacabka Soomaaliyeed inay u soo noqoto dowlad hufan gaarsiisa adeegyadii bulshada ee lagu talagalay. Sidaas awgeed, maadaama shacbiga Soomaaliyeed ay ka qabaan rajo fara badan, waa inuu keenaa ra-iisul wasaare awood u leh inuu hormuud u noqdo. Maadaama ra-iisul wasaaraha uu yahay madaxa ugu sarreeya laanta fulinta, waa inuu noqdaa ra-iisul wasaare iyo shacbiga Soomaaliyeed uu ugu dhex muuqdo kalsooni. Waa inuu iska ilaaliyaa ama uu gooni isaga beeraa siyaasiyiintii hore ugu soo fashilay mixilalkii, oo shacbiga Soomaaliyeed uusan dareen ka hadda laga qabo uusan niyad jabin. Marka madaxweynaha waxaa looga baahan yahay inuu ka taxadiro cidda uu soo xuli doono.
Warsame, ma waxay kula tahay inuu ku salayn doono nidaamkii ay horey u mareen madaxweynayaashii ka horreeyay, mise midnimo iyo aqoon ayuu u fiirin doonaa oo wuxuu muujin doonaa in Soomaaliya isbeddel gashay?
Waxa weeye, sidaan ku naqaano dimuqraadiyaddu haddii la doonayo inay guuleysato waa inay samaysaa laba wax. Kow, waa in la helaa deganaansho siyaasadeed iyo dowlad dalka dhan ka talisa. waxaan uga socdaa madaxweynuhu haddii uu soo dooranayo ra-iisul wasaare, habka uu maray waxaan u malaynayaa si deganaansho loo helo, dowlad dalka dhan gaartana loo helo, inuusan ka gudbi karaynin nidaamka siyaasadeed ee Soomaalidu muddada ku soo jirtay oo ahaa 4-5 oo isan maanta muuqan meel looga gudbo oo shacabka iyo siyaasiyiinta kale ee ku hareereysan aad moodo inaysan weli u bislayn in laga gudbo nidaamka qabaliga oo qofka karti iyo aqoon lagu doorto meel walba wax ka soo gale. Marka waxaan is leeyahay, nidaamka hore 4-5 ahaa buu ku ekaan doonaa ilaa dalku ka gaaro doorasho qofyocda.
Haye Saalax, aragtida Warsame waad dhegaysanaysaa.
Walaalkay Warsame, waan ka ra'yi doonahay madaxweynaha wuxuu ku yimid isbeddel, saa darteed waxaa laga filayaa inuu asna isbeddelkaasi uu sii hirgeliyo. Waan arag natiijada ay dhalisay ra-iisul wasaareyaal bees loogu dhigay in qabiil lagu qanciyo. Saa darteed madaxweynaha waxaa looga baahan yahay ra-iisul wasaare leh karti iyo hufnaan uu ku hogaamin karo xukuumadda, ra-iisul wasaare leh lana xisaabtami karo xukuumadda oo aan eegin cidda ay kasoo jeedaan golaha wasiirada. Saa darteed waa inaan la fiirin shaqsiga, ma cad yahay, ma madow yahay, ma reeq qansax ka dhashay, ma reeq qurux ka dhashay, laakiin la fiiriyo shaqsiyadiisa iyo sifaha ay bulshada ka haystaan. Waxaa loo baahan yahay shaqsi lagu yaqaan hufnaan, karti, hormuud noo noqon karo xukuumadda.
Waad mahadsan tahay Warsame, aragtida Saalax waad dhegaysanay.
Waxaan oran karayaa kacdoon lid ku ah waaqica baa dhashay 8 February, laakiin kacdoonka dhashay halkee buu ka dhashay aan isweydiino. Kacdoonka dhashay aan waxaan u arkaa inaanu ahayn kacdoon siyaasi ah, laakiin kacdoon shaqsi ah uu yahay oo dadku ay jecel yihiin madaxweynaha xilka loo igmaday ay u aanaynayaan 6 bilood oo hore uu ka shaqeeyay dowladii ku meel gaarka arrimo uu qabtay. Laakiin si haddii la doonayo in meesha maanta la taagan yahay hore looga sii dhaqaaqo, waxay u baahan tahay, baan isleeyahay, nidaamkii hore inaan laga gudbin, oo madaxweynuhuna aan isleeyahay haddii khalkhal aan la doonayn waxaan isleeyahay kama gudbi karayo.
Marka ma waxaad leedahay hanaanka awood qaybsiga lagama gudbi karo ilaa dib u heshiisiin dhab laga helo?
Caqabadaha taagan waynu garanaynaa. Dalku ciidan ma laha qaran dhisan, oo ciidanku waxyaalo badan bay ka hortegi karayaan maanta dalkeenna ka jira. Laakiin ciidan maanta dhisan oo qaran ma jiro, waxyaalaha qaarkood ka hortegi karaya. Waxaa jira maamul goboleedyo federaalka ka awood badan, waxyaalo badan baa isku dhex yaacsan. Marka waxaan is leeyahay madaxweynuhu si xukuumadiisu ay u guuleysato horeyna ugu sii socoto, waxaan is leeyahay nidaamkii hore u jira 4-5 ahaa buu ku wadi doonaa si uu dalka u gaarsiiyo doorasho qofyocod.
Waad dhegaysanaysaa Warsame, wuxuu qabaa in weli aan laga gudbin hanaankii awood qaybsiga, ma aragtaada in taa ay jirto?
Shaqsiyan kasaalxaan aragtidaasi ma qabo. Waxay hadda arkaan shacbiga dowlad ee ayaga leeyihiin. Inkastoo xildhibaan ay soo doorteen, haddana waxay aaminsan yihiin madaxweynihii ay dareenkaas u qabeen ee kalsoonida la geliyey, ee kalsoonidii hore 6 bilood intuu ra-iisul wasaaraha ahaa geliyey in la soo doorto. Saa darteed waxaa loo baahan yahay in biseelkaas laga faa'iidaysto, waxaa loo baahan yahay in siyaasad furfuran lala yimaado, waxaa loo baahan yahay in la xusho xulka ugu wanaagsan ee ra-iisul wasaaraha, oo aanan taana cidna looga abyeelin, koox gaar ahna lagu qancinin, si hiikalada dowladeed ee jira aydana saldhig fiican uu ugu noqdo ra-iisul wasaaraha imaan doono.
هي ورسمي ما قبت أرنتاس هنا تهاي مد ماشي كجرتها
واقع سياسات ما أنت كجرو حبها يا سيدجن أقوم ميسن حال كجرو نبضين كجرتو سكينت بلش كجرتو إن لا أخريو وما بعنا شعب كاك عظامي إن لا أخريو وما نعرفيني حال كيني سين لا أخريو شعب كون أجن هاي ولي قد ويش على إني الدول النقضان لكن واحد شيرة ضد شعب كاك وحران وسيد وحرنا نيم به وحرنا قيس وحرنا أنا معركتها وحرنا أنا كعبانسان لكن ولي سياسي جود كحران سياسي جود وح كحرية من قرية نقبيل بكحرية ومان تهدي رئيس الوزراء وهلي وايو سياسي شعب كيس بنا بحين بالغية ببريطو لأنه خلق الأبور كري وشعب عندك لو حب شيء كري أنا جو أمينسان إن شعب كالصوماليات كعبان كان وجه وجه عصبي وعصبي وبري ونورن كري جوجل وجوجل صومالي ده حدنا سي جوجل روب كيسي يو برواقديسة إيسان وقع أبارسن ما قبو إن مدحوينه وإيه الشعب كعظامي لكنه إيه تتكدنا هالسياسة ذي كلا ده حيانا الشعب كان كي معنا يعني وعرفتك لو واحد وشيء كري سي حس وسن أوعي إن كرسوني ذا شعب كا يكرسوني ذكوب سياسيين تشعب كا كي معنا يبو
أبا حسنت وحسينا يا صالح
والله كي ورسمة أدبو ما حسين هاي رنتي واندري مكرنا حالة السياسة ذو دلك أسامري عقبته هي ظروفه هي لسه قد بنا ده حكومة ده هو فديت كاه يعني واحد بدن كغبان أديك بالشدة أرمها إذا ولا تحقلينية وحنا مثلا هاي إن رئيس الوزراء أنا أرنتان 4.5 عن لغة فصلين ودريم كنا قبائلات كحوجن يحل جن أطر تما رئيس الوزراء إيجا نفتر كذا بعقبات وسكوا سادرت هو حامهما إن رئيس الوزراء أرنتاس وكفير صدا وضد كبحسن وصومالي ذي كوغن عن كرتا ضد كاني والله والله ما ينا كرسينا رئيس الوزراء نما نفتر كذا دي بيشير رسمي اللوجه لها ماركو عن شخص كب نانكا برايم نستر بالك مدحونا جمهوريد وحشة سادرت حكومة سياسة ذا الدقنتا هنا للي ماذا
إن قبل قبل الضوضة نسل سوق كارني عقبتها الصومالي كجراءات أي أبدينهن لأن كأمنية نقالها السياسة ذا مدعي كرتا إن كل سوندا وهذا الشعب كهيستو مدحوينها عصب إن أي وضع أفر كرتا وكفى إذا سكره ورسمشيد لباكو هرينيا
إن مدحوينه لبا تيرو آد وين آد نعود بدن بو هايستا تهينا إنو دنك واناكسن وغا فايديست وشعبك يعيدنك ولا بدأ أودو وين مانته أو هايست لبا داس أودو وغا فايديسن كرايا وحوغا فايديسن كرايا شعبك يعيدنك هدي حرير يمادو شعبك يعيدنك كلاو تاكسن أول آد بيوكل فوغايا شعب كون عيدا كي كبقيين عيدا كون شعب كون كبقي لكن ما أنتوا حموقنا يسوا شعب كي عيدا كي إني سيد هوري سجس ودوادين هل كاسي مدحوينه وهل وقذب أدوين بالقرن كريا وأمن قال لقصو كريا وحبذن لقها جاتين كريا أنا وحنا سلاي هاي حدي مدحوينه وكفى إذا استلبض عصقلب من كون أحسن لقفى إذا عيدا كنا أوليسو شعب كنا أوليسو شعب كون جاتا هيسا أبار با هيسا دولة لام با هيسا أغون لام با هيسا عفمد لام با هيسا انت هدي لغبت شعبكم وحي نقرأي شعب دولة دو شقي وحي لهاشي دريمي يعني عيدا كنا هدي مشاركة ودالله سي ودانيات إيو إنه دلكن وشقي إنه دلكن ليهين بدريمي لابد أسوي سوي مادينا وأود كليوم دحوينا وحكو بسكري
هيا سالح هدي قو سوق كوبيا قبا قبا دوتا نوانيس لسوق كارني
إذا بدل كسين ما أهكلي إن مدحوينه لبدلي وحاموه ما مدحوينها إيا رئيس الوزارة أو حولندونا إن إليه مادان أو إدسان إنستيشن دي الدولة دو أعدك سوى كلا وإن كالسوني دي شعبك إيا كعضان كشعبك وقفا إدستا إنو هرمود النقضة إن إس بدل دقالة الهلا إنو هرمود النقضة إن دادك وكو دي رجلية سيدي بيرها wax soo saarkooda loo xojin lahaa si looga fogaado kaalmada dibadda ee dawladaha shisheeye ay bixiyaan marka madaxweynaha waa in arrimahaas uu xoog saara sidoo kale uu mar waliba talaabo uu qaadayo uu ka fiirsadaa maadaama ay ku xiindaaban yihiin siyaasiyiin doonaya inay turantro sameeyaan madaxweynaha cusub waxa loo baahan yahay inuu yeesho talayaal dhanka siyaasada amniga iyo dhaqaalaha oo aqoontooda iyo kartidooda lagu kalsoon yahay si uu u qaado talaabo walba talaabada ugu haboon
aad baa ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka
seenba waa mahadsantahay
waxa mahadsantahay dinab
inta ayaan ku soo gabagabeeyayna xubinta dooda gaaban waxa dooda ay gala qayb galay Saalax Umar Dhicis oo culuumta maamulka iyo maareynta bartay ee warsame Umar Hussein warsame Shidle oo maadada dhaqaalaha ka dhigta jaamacadda Camood labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
halkaa dhegeystayaal wulu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan washington haatan ku soo dhawaada ciyaaraha waxaa soo jeedinaya maxamuud mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska, sabtidii kulankii ugu horreeyay ee kooxu iskaga hor yimaadeen waxa uu dhex maray arsenal iyo hol siri ciyaartaasi oo ka dhacday gegida imaarat stadium ee magaalada london ee kooxda arsenal ay ku dheesho. kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa ka imaanaysa laba guul darro oo isxigxiga oo horyaalka dalkaasi ka soo gaaray laba toddobaad ee lasoo dhaafay, waxaana ka soo kala bidayay kooxaha watford iyo kooxda kubadda cagta ee xafiiltamaan ee isla magaalada london ay ka wada dhisan yihiin ee chelsea oo iyadu 3-1 ku soo qabatay, taasi oo rajabeel ku riday arsenal horyaalka sanadkan inay ku guulaysatana ka rajo dhigtay. tababaraha kooxda kubadda cagta ee arsenal master arsen venger ayaa taageerayaashiisii iyo weliba dadka ciyaaraha ka faalloodahay waxa ay tilmaamayeen in la gaaray wakhtigii macalinka kooxda arsenal ee arsen venger uu ciyaaraha iskaga fadhiisan lahaa. si kastoo itaaba arsenal kulankaasi guul ayay ka soo hoysay oo 2-0 ayuu ka badisay ciyaaryahan alexis sanchez ayaa labada gool u saxiixay, walow goolka hore la ysku raacay inuu ahaa gool uu gacan ku dhaliyey sida uu qareyba garsoorihii ciyaartaasi dhexdhexaadeen ee mike clentenburg oo ka raali geliyay ciyaartooyda hall city. raalli gelintolay maxay u tari ciyaartooydaasi haddii 2-3 dhibcood jabka lagaga shubtay. kooxda kubadda cagta ee manchester united oo iyadu maalmahanba meel dhexe ha haabanaysay hase ahaatee ee kulan xiise badan watford la ciyaartay ayaa 2-0 iyana guusha ku raaday ciyaaryahan juan mata ayaa goolasha mid ka mid a dhaliyey, waxauna ahaa nin si wanaagsan ciyaarta looga dhex arkayey, walow jud fara badan ay xasuustaan isagii macalinkiisa mourinho colaadii soo dhex martay markii ay kooxda chelsea wada joogeen oo mourinho uu iska diray ciyaaryahankan isla markaasina uu ka iibiyey kooxda manchester united oo uu mar dambe kaga daba yimid. se ahaatee haatan waxaad u moodaa in mata iyo mourinho uu ka dhexeeyo xiriir wanaagsan isla markaasina uu macalin mourinho ku qanacsan yahay qaabka uu u ciyaarayo juan mata. waxa uuna sheegay ciyaarta kadib mourinho oo la hadlayay warbaahinta in ciyaaryahan juan mata uu la qabsaday qaabka uu mourinho jecel yahay in banoonigiisa loo ciyaaro. millisborough iyo everton oo wada ciyaaray 2-0 ayay ku kala tageen stoke city, 2-0 waxay kaga badisay kooxda crystal palace. sunderland iyo southampton oo wada ciyaarana 4-0 waxaa ku badisay kooxda southampton. ciyaaryahanka talyaaniga u dhashay dhowaantan soo iibsatay kooxda southampton ee gabiyadini ayaa 2 gool oo 4-taasi ka mid a u saxiixay. ciyaaryahankaasi oo 2 kulan u ciyaaray kooxda southampton ayaa isagu haatan 3 gool leh. westham united iyo westbromwich albion oo dabcan la dhihi karo waxaa dhex maray kulankii toddobaadka ayaa waxay ciyaartoodu ku soo gabagabowday 2-2 oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta kooxda westbromwich albion ayaa goolka bareejada ah la timid. liverpool iyo kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur oo magaalada anfield ku wada ciyaarayay anirahday magaalada liverpool garoonka anfield ku wada ciyaarayayna 2-0 waxaa guushu ay ku raacday kooxda liverpool. ciyaaryahan saydu mane oo kooxda kubadda cagta ee liverpool kaga maqnaa koobkii qaramada afrika oo senegal u ciyaarayay ayaa intii uu kooxdiisa ka maqnaa waxay liverpool la kulmaysay guuldarooyin isxigay. hasaatee ciyaaryahankan ee kooxda kubadda cagta ee liverpool ku deesho saydu mane ayaa 2 gool u saxiixay kooxda liverpool, waxa ayna liverpool u ekayd koox awood badan oo aan la celin karin marka loo eego maalmihii uu ka maqnaa ciyaaryahan saydu mane. dad fara badan waxay haatan ka hadlayaan ciyaaryahankaasi inuu u qalmo sanadkan in loo caleemo saaro ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee horyaalka dalka ingiriiska, waxaadna ka garan kartaa sida isdaba joog ah ee u weeraray difaacii tottenham oo iyaga lagu tilmaamo inay yihiin difaaca ugu wanaagsan ee horyaalka dalka ingiriiska. sidoo kale kooxda tottenham wuxuu ciyaaryahankaasi saydu mane ka khasaariyey in ay ku sii dhowaato kooxda chelsea oo iyadu haatan horyaalka dalka ingiriiska ku hogaaminaysa, dhibco ay adag tahay in ay ciyaartooyda iyo weliba kooxaha kale ka daba tagaan oo 6 dhibcood ay haatan leedahay kooxda kubadda cagta ee chelsea oo horyaalka dalkaasi ku hogaaminaysa. kulan adagna waxa ay shalayto la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee burnley oo 2-1 bareejo ah ayay ku kala tageen leicester city oo iyadu ahayd kooxda horyaalka dalka ingiriiska sanadkan difaacanaysana waxa ay ka soo kaban la'dahay guuldarooyin isxiga. swansiri ayaa ku dhibca tirsatay oo macalinkeeda cusub ee clemenson oo isagu dhowaantan kooxda swansiri u yimid ayaa guulo isdaba jooga isna helaya, waxa uuna kaga badiyey kooxda leicester city labi yeber oo ciyaartoyda iyo macalinka Claudio Ranieri waxaa la sheegayaa haatan inay xurgufi ka dhaxayso oo laga yaababa in macalinkaasi inta aanay ciyaaruhu dhammaan uu shaqadiisa waayo waxaase la yaab leh macalinkaasi oo sida la xusuusto ahaa ninkii u suurageliyey horyaalka dalka Ingiriiska inay Leicester City ku guuleysato inuu hadda qarka u saaran yahay inuu shaqadiisa waayo maantana kulamo xiiso badan ayaa waxaa iskaga hor imaanayaa kulan xiiso badan ayaa waxaa iskaga hor imaanaya kooxaha Bournemouth iyo Manchester City hadii Manchester City ka badiso Bournemouth kaalinta labaad ayay soo geli doontaa oo konton iyo laba dhibcood ayay yeelan doontaa halkaasina waxay laba dhibcood ka soo jari doontaa kooxda Chelsea oo iyadu tobanka haatan ku hogaaminaysa Spain haddii aan si kooban u jaleeco kulamadii toddobaadkan la ciyaaray Espanyol labiyo hal ayaa lagaga badiyo Real Sociedad ayaa ka badisay ciyaaryahan Carlos Vela ayaa golasha mid ka mid a u saxiixay Real Betis Valencia ayay isku agdhaceen oo eber iyo eber ayay ku kala tageen Barcelona ku durdurisay Alaves oo lix gool ayay ka dhalisay goolashaasi laba ka mida waxaa dhaliyay Suarez mid waxaa dhaliyay Neymar midka kalena Lionel Messi rakatijaya isaguna gool u saxiixay halka goolka kale oo ah goolo Tretos ka dhalisa oo ciyaaryahan Alexis uu iska dhaliyay Atletico Bilbao labiyo hal Deportivo La Coruña ayay ku martay Asasunana saddex iyo hal waxaa ku garaacday kooxda Real Madrid golasha mid ka mid a waxaa saxiixay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo Villarreal malaga ayay hal iyo hal barajaa kula ag dhacday Leganesna waxaa labiyo eber kaga badisay Sporting Gijon Las Palmas iyo Sevilla oo wada ciyaarana hal iyo eber waxaa guusha ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Sevilla oo iyadu ku soo dhowaanaysa kooxaha horyaalka dalkaasi hogaaminaya ee Real Madrid iyo Barcelona Las Palmas haddii aan ka gudbo iyo ciyaartaasi Sevillana Atletico Madrid iyo Celta Vigo kulan xiiso badan oo dhex maray saddex iyo laba waxaa guusha ay ku raacday kooxda Atletico Madrid oo weliba goolka guusha daqiiqadihii dambe ee ciyaarta ayay kooxda Real Madrid la timay kooxda Atletico Madrid ay la timid ciyaaryahan Fernando Torres ayaa goolashaasi mid ka mid a dhaliyey walow uu rigoore iska qasaariyey dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kuwan dambe oo masxado idinla sidaay nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda maxamuud mascade oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha ama barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha halka aad kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal markaana kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada waxaa hargeysa kusoo diyaariyey wariyaheenna barkhad maxamuud kaari
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta waxbarashada oo idinka imanaysa hargeysa jaamacadaha dalka ka jira waxay bixiyaan aqoon iyo cilmi intooda badan ay dadku ku kala aragti duwan yihiin baahiyaha loo qabo barashada culum tiro badan oo ay bixiyaan jaamacaduhu ayay dadku u arkaan inay tahay kuwa aan ka turjumin baahida rasmiga ee dalka taalla islamarkaana ay jiri lahaayeen cilmi dadka iyo dalkaba anfaca ama ka turjumaya baahida aqooneed ee jirta cilmiyada la xidhiidha daryeelka xoolaha nool deegaanka dhirta kheyraadka dabiiciga kuwa badda iyo aqoonta ku qotanta qaab nololeedka bulsho ayaa dad badan ay ku doodaan inay yihiin kuwa la tabayo ee aanay jaamacaduhu bixin ama tiro kooban oo jaamacadaha ka mid ah ay bixiso jaamacadda magaalada berbera ayaa ka mid a kuwa tirada yar ee bixiya aqoonta aynu soo sheegnay qaarkood sida uu sharaxayo guddoomiyaha jaamacaddaas cabdiqani maxamed kheyre
waxaanan ku bilownay run ahaantii saddex faculties oo kale ah marine engineering nautical science iyo fisheries management laakiin iminka waqtigan xaadirka waxaa ku soo kordhay waxa la yidhahdo shipping and port management oo ah diploma two yearsa maadaama iminka ay dekedeenu ay noqonayso dekedaha ugu waaweyn ee caalamka inay ka shaqeeyaan ama ay maalgeliyaan sida DP World
ardayda dhigata jaamacaddan oo badankoodu ka kala yimid qaar ka mid a gobollada Soomaaliland ayaa ka soo koobay inay helaan aqoonta ay u doontaan halka waxay helaan waxbarasho kaabis oo aqoontooda
ardaygu marka hore uu soo galo jaamacadda waxaan siinaa warbixin courseskii waxaanan ku xoojinaa markuu soo galo jaamacadda in uu xagga luqadda kor looga dhiso islamarkaana macalimiin qualifieda oo gaadhaya ilaa 10 lecturer baa jira oo takhasuska ugu yari uu leeyahay macalinkaasi ay tahay master ama double masterate
aqoontu kama maaranto in ficil ahaan loo sameeyo waxa la baranayo waxaana taasi ka caawisaa ardayga inuu aqoon durugsan u yeesho waxa uu baranayo isla markaana haddii uu wax qaldo la sixi karo inta uu ku jiro waxbarashada ee aanu dhammaysan waa fursadda ay helaan ardayda jaamacadda berbera
maadaama aan dekedda afkeeda saarannahay xidhiir fiicanna la leenahay dadka ship owneriska amba dadka maraakiibta leh amba chaterirka ee soo karaysta ama maamulka dekeddaba sida port managerka runtii waxay aad iyo aad iyo aad noo siiyeen fursado qaaliya markab kasta oo taagan inaan ardayda u heli karno awood ah aan ku saarno inay practical ku qaataan haday noqon lahayd qaybta machineryska haday noqon lahayd qaybta cargo handlingka haday noqon lahayd markabka laftigiisa navigation systemkiisa imika waqtigan xaadirkan kula hadlaya 2017 ka ama 2016 ilaa 17 waxa ku jir 156 arday waxaana ka baxay oo ka qalinjabiyay 12 arday oo isugu jiraan marine engineering iyo nautical
wala way jiraan jaamacada bixiya cilmiga inuu soo sheegney sida barashada cilmiga xoolaha oo ay bixiso jaamacada Burco haddana wali bulshada qaarkeed ba aaminsan in loo baahan yahay jaamacadu mar kale dib ugu noqdaan culuunta ay dadka barayaan si loo helo kuwa ka turjumaya baahida nololeed ee dalka taala dhageystayaal waxaan intaas ku soo koobaynaa xubinta waxbarashada ee toddobaadkan oo idinka imaanaysay magaalada Hargeysa waxaan idinla socodsiinayaa anigu waa Barkhad Maxamuud Kaariye intaan xubinta mid lamida ku kulmayna toddobaadka dambe waxaan idinkaga tagayaa amaana Allah
barashada uu soo jeedinayo Barkhad Kaariye haatana Faaduma Firdowsi iyo codkii Maxamed Salebaan ku soo dhawaada.
Faaduma Firdowsi jacaylke
mar ugu fil runti hadaan fura ku dhigay codkii Maxamed Salebaan ayaan ka gudbanay intaas siyaasi Firdows ay intaan mar kale kulmi doono waa Nuur Xasan Nuur Buqaar iyo anigu Ibrahim Xasan Daamdure iyo dille nabadgelyo
mabid mowda barashada laga fi dir shadinayada Dina yada lo ke chignade